Kalata gwa obere ugwa wa Korinti. Urutoro rwa buhano na ina. Akananda ka kwanda mpaka ka buhano. Ubutori ko biteki ya wako Jerusalemu.
Pondi kulondikwa kubasimbira isi abutori bwenu obo ko biteki abako Jerusalemu. Namanga njimenye ndumura jenu ya kubatora bangi. Na nine ni kuitukethia omwe kubiteki abamu maketonija okote. Omwe mweba nkipanga kia kiara kia mu akaja. Mwalitendekisi ya kusosia. Ukufuma nkienja iki kikendire. Kundumbura jenu ya kusosia. Mubapelire abandu bingi pakati pamiyavo kunyonyo wa kusosia. Pongu batoma abamieto aba batiti. Ngubalonda muitendekesie. Bomuno na ababulire abiteki abamu maketonija. Ukute esi tuabatufiaga umwe. Sirenga boneka ukute tuabatufiaga itoro. Dolirenga ni isire uko, pamupene na abamu maketonija abamu, nukwaga mkitendekesia, apo bomungo sisi esoni. Konongwa jaru subiro ruenu kumienu. Kange na numwe amukosoka fijo. Jonongwa ije na agire kanunu kubasoma abamieto aba, batalepo uko. Ukute batendekesie utundu utu mwafingire kusosia. Apo bomu sosisie ni ndumbura enyeru. Kisita kufimbire sigwa.
Urutoro rwa buhano na ina. Akananda kantandatu mpaka akakalongo na tuhano. Ukusosia iikemo ni ndumbura enyeru.
Mukumbuke kukute. Umundu uji kusopa finandi, ikutondora finandi. Kange oju ikusopa fingi, ikutondora fingi. Umundu gwesa asosiege ifi ya tumuire mundumbura jake. Aleke ukusosia kubusurumani nukufimbiri sigwa. Papo kiara anganiru mundu uju ikusosia nindumbura enyeru. Po kiara bagire ukubisosia ipia naliake kubwingi fijo. Ukuti akabariro kosa mujege nutundu tosa utumukuronda mbumi bwenu. Kangi ukuti mujege na amaka mingi aga kubomba imbombo enunu. Bomuno sisimbigwe mwakarata umuikemo ukuti. Asosisye ni ndumbura josa ukubapa balondo. Ubukorofu bwake bwabwira na bwira. Kiara joju ikumpu mundu imbeju siya kubiara. Nekisiesi kia kulia. Aikongerapo ukubapa imbeju siya kubiara nukusibasi ya mungunda. Kukuti aikubapa nukubongerapo. Indumbura ya bororo. Ikubapaga ubukavi ndesiosa. Ukute mujege bororo akabaliro kosa. Kuli isio, abandu vikuntufiaga kiara kunongwa ya tundu utu mkusosia kuendera kumietu. Imbombo iji mkubomba. Jitukubaturaga bene itoro abiteki ababagirwe. Doli jikubaperaga abandu bingi ukungweru rupe fijo kiara. Imbombo ijo jikunangisiaga ubupe buenu. Kangi abandu vikuntufiaga kiara, papo umwe mkujiteka indumi enunu ija kiresiti, nukukonga imanyisi osiake. Kangi vikuntufiaga kiara kunongwa jabororo buenu, wabuliranisi nabo, na abangi bosa. Po vikubasumiraga kwa kiara nindumbula josa, kunongwa jaipiana ili abapere umwe kubuingi. Kiara tufigwege fijo, kukikungirwa kiake ikikurumba. Eke kesikendire indufyo siosa.